بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bağlar, ötken sabahımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini şirkten saktığı için kibir amaldardan da tiyim salgan edip deyip aytkan edip, negizinde ol nerse şirk bolmasa da. İnşallah bugün Allah'a serip koskan müşrikler özlerinin istep atkan şirklerine kanday dalildir aytkanını aytıp ötemiz. Arin olar istep atkan isin şirk ekenin bilip durup olını дұрыс деп айтқан жоқ. Керісінше, олар адасты. Олар адасы өмір сүріп жатқан халық еді. Бірақ бәрі бір пенде істеп жатқан ісіне бір нәрсе деп жауап беруі керек еді. Сөйтіп олар әр түрлі дәлелдерге сүйене бастады. Аллах Таала негіз қылмаған, Аллах Тааланың елшілері айтпаған бір сөздерге сүйеніп, әлде өздерінің ойларына сүйеніп бір дәлелдерді айтушы еді. Ал сол дәлелдердің бәрі бекер екенін biz inşallah bugün айтып өтеміз және Аллаһ Тааланың олардың дәлелдерін бекер екен дәлел дегенін Құраннан айтамыз иншаллах. Аллаһқа серік қосушылардың ең бірінші дәлелі олардың айтатын сөзі біз бұл нәрсені әкелерімізден көрдік дейтін. Бұл нәрсені біздің ата-бабамыз істеуші еді. Сонда олар адасқан ба еді? Біздің ата-бабамыз осы нәрсені білмеп пе еді деген сөзді адамзаттың тарихына қарайтын болсаңыздар, барлық кезде Аллаһқа серік қосқандардың айтып келген сөзі осы. Бұл сөзді бәрі келіседі. Әр халықтың ішіндегі мүшрігі осы сөзді айтудан бас тартқан жоқ. Бәрі де осы мәселеде келіседі. Біз аталарымыздан осындай үйрендік. Ата-бабамыз бізге осындай үйретті, әлде не біздің ата-бабамыз тұра жолды білмеп пе деген сөзді айтушы еді. Сондықтан Аллаһ Таала Құранда Зухруф сүресінде былай дейді. Ауду биллахи шайтанир раджим. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Сондай-ақ біз әрбір халыққа елшісін жіберген кезімізде дейді. Елші жіберілді оларға ескертуші ретінде. Ескертуші болып біздің елшіміз оларға барған кезде ол жерде өмір сүріп жатқандар, күмәнға салынып өмір сүріп жатқандар, Аллаһқа серік қосып жатқандардың айтқан сөздері инна ваджадна абана аля умма. Біз әкелеріміз осы дінде болғанын таптық. Әкелерімізден біз осы дінді үйрендік, осы нәрсені үйрендік. Ва инна аля асарихи муқтадун. Біз осы әкелерімізден көрген нәрсеге ерушіміз деп айтушы еді. Ешқандай бір дәлелдері жоқ басқа олардың. Аллах Таала былай деді, әлде Аллахтан келген елші былай деді деп айтатын сөздері жоқ еді. Керісінше олардың айтатын сөздері біз аталарымызды осындай істеп жатқанын көрдік, сол нәрсеге ереміз біз, осы нәрсені істейміз, аталарымызға еліктейміз деп айтқан сөздер еді олардың. Бұл сөзде мушриктер ақиқатты түсінген жоқ. Ақиқат дегеніміз аталары да өздері сияқты адамдар болған еді, олар да қателесу, адасу мүмкін екенін білген жоқ. Неге адасу мүмкін болмасқа олардың? Өйткені Аллах Таала ол ақиқатты айтушы жалғыз Аллах. Аллахтың сөзі ғана хақ. Қалғанның нәрсенің бәрі батыл. Ол нәрсені олар түсінбеді, сөйтіп Аллахқа серік қосты. Аталарын сөзін Аллахтың сөзінен аз көрген жоқ. Сөйтіп осы сөзден қайтпаушы еді. Сондықтан Аллах Таала Құранда талай аяттарда олардың аталарының сөзі бекер сөз екенін айтады. Осы Зухруф сүресінің 24-ші аятында Аллах Таала жалғастырып сөзді айтады. Қала ауалау жүттікум би әхда мимма уаджадтум алейхи абаакум. Әрбір пайғамбар оларға айтушы еді дейді. Біз сендерге аталарың ұстанған жолдан да дұрыс жолды алып келген жоқпыз ба? Біздің айтып отқан сөзіміз ең тура жол емес пе? Аталарың нені ұстанды? Олар адасуда болды. Ал біз сендерге аталарың ұстанған жолдан жақсы жолды алып келген жоқпыз ба деп айтқан кезде олардың айтатын сөзі инна бима урсилтум бихи кафирун деп айтады. Біз сендер жіберілген нәрсеге кәфірміз, сенбейміз оған. Әй, ата бабамыздың сөзі дұрыс, сен айтқан сөзге сенбейміз, кәфірміз деп айтушы еді. Сөйтіп Аллах Таала айтады, фантақамна минхум фандур кайфа кана ақибатул муказзибин. Олардан біз өш алдық дейді. Фантақамна минхум, өш алушылардың ең күштісі Аллах. әкелеріміздің жолынан жүреміз деп, Алланың әміріне мойынсынбай, Аллаһтан келген елшілерге, сендерге біз кәфірміз, сендерге иман келтірмейміз дегендерге Аллаһ айтып отыр: "Фантақамна минхум", олардан біз өш алдық. "Фандур кайфа кана ақибатул муказзибин", қара Аллаһтың елшілерін өтірікше шығарғандардың соңы немен бітті дейді. Ай, Аллаһ оларға түрлі-түрлі азаптарды жіберіп, дүниеде азаптады оларды, ахиретте ең күшті азапқа қалатын болды. Сонда олардың айтқан сөзі: "Біз аталарымыздан көрдік осы жолды" дейді. Әлде Аллах Тағала Бақара сүресінде өздеріне келген елшілерге жауап берген қауымның сөзін айтады. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Бақара 170-ші аят. Оларға елшілері: "Аллах түсірген кітапқа еріңдер, Аллах түсірген заңға еріңдер" деп бұйырған кезде олардың айтқан сөзі: "Керісінше, біз аталарымыздан көрген нәрсемізді істейміз" деп айтқан еді. Олардың аталары ақиқатта ақылдары ешқандай нәрсеге ақылы жетпейтін, хидаят жолын таппағандар емес пе еді дейді Аллах. Ақиқат керек болатын болса, Аллах Тағала айтып отыр оларға. Олар сене алмай тұр. Сонда біздің аталарымыз ақымақ болғаны ма? Сонда біздің аталарымыз білмеген ба? Сонда біздің аталарымыз тұрар жолды таппаған ба десе, оған Аллах Тағала жауап беріп отыр: "Әуәлау кәна әбәуһум ла яқилуна шайан уәлә йәһтәдун", олардың әкелері еш нәрсеге ақылы жетпейтін, хидаят жолын таппағандар емес пе еді дейді. Иә, өйткені хидаят жол, ақиқат, ол Аллахтың діні, Аллахтың сөзі. Кім оны ұстанса, ол хидаят жолында, кім оны ұстанса, ол ақылды, ал кім оны ұстанбайтын болса, ол надан, ақылы жоқ. Соны Аллах Тағала айтып отыр. Дәл сондай Мәйда сүресінің 104-ші аятында да Аллах Тағала елшілеріне мойынсынбаған кісілердің жағдайын айтады. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Егер оларға Аллах түсірген бұйрыққа және елшіге келіңдер деп бұйырылатын болса, ай, Құран мен хадиске көніңдер, Аллах Тағаланың хүкміне келіңдер және оның елшісіне келіңдер деп бұйырылса, олардың айтатын сөзі: "Қалу хасбуна ма вәжадна алейхи абаана", әкелерімізден көргеніміз бізге жетеді деп айтушы еді олар. Әкелерімізден не үйренсек, сол жетеді бізге деп айтушы еді. "Әуәлау кәна абаухум ла яъламуна шайан уәлә йәһтәдун", олардың әкелері еш нәрсе білмейтін, хидаят жолын таппағандар емес пе еді дейді. Куәлік керек болатын болса, бұл Аллаһтың куәлігі олардың әкелері надандықта өмір сүргеніне, олардың әкелерінің ақылы болмағандығына және олардың әкелері хидаят жолын таба алмай адасқандығына Аллах Тағала Құранда бірнеше аятта куәлік беріп отыр. Ол неге болмасқа шынында? Бүгінгі күнде өмір сүріп жатқан кісілер, тек орта жастағы кісілер, дінден ешқандай хабар алған жоқ, Аллаһтың дінін үйренген жоқ, хидаят жолын ізденген жоқ, Аллаһтың қалауымен бір 20 жылдан кейін олар да осы халықтың үлкендеріне айналады. Сөйтіп жас үлкен шалдар болып отырады. Ал тағы бір 20 жылдан кейін ол кісілер жоқ. Сол кезде олардың артындағы балдар біздің аталарымыз деп айтатын болады. Ал бүгінгі күндегілер ата болып насихат айтатындай не үйренді? Ондай адамдар өте көп емес пе? Демек дәл сондай. Ақиқат ол Алланың сөзі ғана тек қана. Осыны Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Олардың аталары надан болғандығын, олардың аталарының ақылы болмағандығын Аллах Тағала Құранда талай аяттарда баяндап айтты. Сондықтан аталарға сүйену ол жігіттің ісі емес. Керісінше, ақиқатты ізденіп, оны тауып, оны ұстанған сол жігіт, сол шынында муслим, сол шынында ақылды. Өйткені ол басқа біреудің сөзіне ермейді, керісінше Аллахтың сөзіне ереді, Аллахтың сөзін ұстанады, Алланың заңын ұстанады, соның үшін өмір сүреді. "Анадан көрген едім, мынадан көрген едім" деген сөздің бәрі бекер. Өйткені олар пенде, пенделердің бәрі қателеседі. Ешбір пенде жоқ қателеспейтін. Сондықтан біз аталарға еруге бұйырылған жоқпыз, керісінше Құран мен хадисті ұстануға бұйырылдық. Ибн Қайым Джаузи айтқандай: "Ла юқаллиданна ахадукум динаху раджула", ешбір кісі өзіне дінін бір кісі қылып алмасын дейді. Ешбірің өзіңе бір кісіні дін қылып алма. Ай, аталарымнан көрдім, әлі ана кісіден көрдім деген болмасын. Ешкімді өзіңе дін қылма дейді. Өйткені дін ол Аллахтың заңы болады, кісі емес. فإن آمن آمن وإن كفر كفر дейді. Өйткені ол кісі иман келтіріп тұра жолда жүрген кісі болса, сен де иман келтіріп тұра жолда жүресің. Ал егер ол кәфір болып адасып жүрген кісі болса, сен де қосылып адасасың. Сондықтан кісіге ерме. فإن كنتم لا بد من مقتدين فاقتدوا بالميت. Егер шынында біреуге еруім керек дейтін болсаң, ерген кісің өліп болсын. Ай, пайғамбарымыз ашатасылам бұл. Сахабалар, тәбиіндер, сондай Алланың дінін дұрыс ұстанып жүріп кеткендер болсын. Басқасына ерме. Солар Алланың дінін кім ұстанды, сол тұра жолда. Сондықтан әкелермен мақтаныш. Ол жәхилиядан қалған бір әдет. Пайғамбарымыз ашып тұрмын айтып кеткен еді. Менің үмметімде де қалады сондай кісілер деп. Ата бабасын айтып мақтанатындар. Ол жәхилдердің ісі. Ол дінден хабары жоқ болып өмір сүрген халықтардың ісі еді ол. Ал біз оған тыйым салындық. Әкелердің ісін айтып, әлде әкелердің жолынан жүруге болады. Егер әкелер тұра жолда жүрген әкелер болса. Егер шында тұра жолды ұстайынып, хидаят жолында жүргендер болатын болса, кімнің әкелері, иншалла, тақуалы кісілер болған болса, хидаят жолын тапқан кісілер болатын болса, Аллахқа ғибадат жасап өткен болса, иншалла, олар әкелерінің жолында жүрмін десе, оған болады. Неге? Өйткені әкелері Аллах тағаланың жолында жүр. Сонда Құранда Аллах тағала бұл. Юсуф алейхиссаламның сөзін айтады. Юсуф сүресінің 38-ші аятында, واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. من أكلерінің жолынан ердім дейді. Юсуф алейхиссалам айтып отыр. Мен әкелерімнің жолына ердім дейді. Әкелері кім оны? Ибрахим, Исхақ, Яқуб бәрі пайғамбарлар. Егер шынында әкелері тұра жолда жүрген кісілер болса, иншалла ол айтсын, мен әкелерімнің жолындамын деп. Егер әкелері хидаят жолынан жүрген кісілер болатын болса, Юсуф алейхиссалам оны айтуға толық ақысы бар, өйткені оның үш әкесінің бәрі пайғамбарлар. Сондықтан айтып отыр, «Ваттаба'ты милләті әбәи Ибрахим ва Исхақа ва Яқуб». Мә кәні нұшрика билләхим шей дейді. Біз Аллахқа серік қосуға ешқандай ақымыз жоқ дейді. Аллахқа серік қосуға ақымыз жоқ. Мен әкелерімді Аллахқа серік қылатқан жоқпын деген ол. Керісінше әкелерім хидаят жолын ұстанып жүрді, сол жерден жүрмін деп айтады. Әлде Аллах тағала Тур сүресінің 21-ші аятында кім иманды болған болса, және ұрпақтары арттарынан иманды болған болса, ол балдарын әкелеріне жеткізетінін айтады. Шында балдар тұра жолда, хидаят жолда жүріп, Аллахқа ғибадат жасап, әкелері де сондай болған болса, иншалла Аллах тағала олардың әкелерімен бірге жинайтынын айтады. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم دي. إيمان келтіргендер және иман келтіріп иман мен оларға ерген балдарын жеткіздік оларға дейді. Әкелеріне жеткіздік оларға дейді Аллах Тағала. Өйткені олар бір жолда жүр. Ол жол Аллахтың жолы. Сондықтан жалпы әкелерді айтып кісі өзінің тұра жолда жүрген баяндау мүмкін. Егер әкелері тұра жолда болған болса, ал былайына мен әкелерімнен көрдім деген сөз ол бекер сөз. Егер ол сүйенетін Құран әлде хадис болмайтын болса, осы дәлел, осы мүшриктердің дәлелі барлық халықтарда болып келді. Құранда Аллах тағала талай пайғамбарлардың қиссасын айтты. Солардың бәріне де қауымына барған кезде халқына айтатын сөз осы еді. Біз әкелерімізден көрдік. Ол тек қана пайғамбарымыз алейхиссалам айтылған сөз емес. Әлде ол бүгінгі күнде ғана естіп жүрген сөзіміз емес. Бұл сөзді бүгін аз естіпейміз. Сонда біздің аталарымыз қателесті ма? Сонда сендер біздің атамыздан көп білесіңдер ма? Деген сөздер көп естіледі. Бұл нәрсе бұрында Нұх алейхиссалам ең бірінші болып жер бетінде ширк басталған кезде адамдарды хидаят жолына шақырып келген Нұх алейхиссалам да есіткен еді оны. Ол сөзді Салих пайғамбар да есіткен еді. Ол сөзді Муса есіткен еді. Ол сөзді Ибрахим есіткен еді. Ол сөзді Мұхаммад алейхиссалам есіткен еді. Кім олардың жолынан жүріп жатқан болса, ол сөзді есіте береді деп бері қарай. Аллах тағала Құранда Нұх алейхиссаламның қауымына айтқан сөзін айтады. Мүминун сүресінің 23-24 аяттары. Я қауми ибудуллаха ма лакум мин илахин гайру афала таттақун. Ей қауымым, жалғыз Аллахқа ғибадат етіңдер. Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ сендерге. Қорықпайсыңдар ма? Тақвалы болмайсыңдар ма? Афала таттақун дейді. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم сол кезде қауымынан кәфір болғандар айтты. Нух алейхиссаламның қауымынан кәфір болған кісілер Нухқа айтып отыр. Әлде қалған деген. Ма хаза илля башарум мислукум. Мына кім өздеріңе ұқсас бір кісі әншейін. Ол Аллаһтың елшісі деп санаған жоқ, оны өтірікке шығарды. Өздерің сияқты бір кісі әншейін, сендерден ешнәрсесінен артық емес. Юридан ятафаддал алейкум дейді. Өзін сендерден артық көріп отыр ол. Сендерден өзін жоғары қойып отыр ол.
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
يقول الله يلشي جبريرد قلقان بلسا أول تيشتي لرد جبريرد. يقول الله يلشي جبريرد قلقان يلشي جبريرد قلقان بلشتي لرد جبريرد بنا يميز. بل جالة بز ألغاشق أكيلرمزن إش نرسي يستكين جوك بس. بد أكيلرمز أيت بادما أول سوز أترك. من الله تن يلش سمن الله تعالى جالب الله قنا غيبادات يتوقع بيرد دب كل ترغم پیغام برغا اولاد نایکان سوزه بزکی لرمزدن اون دایی است کن جوکس یکر الله خلاصه سین جویر میده کی اشته جویری رتید زیت ابراهیم نوح علیه السلام نو سوز نوتر کشور واتر دیمیک بول سوز برون نکی اتقان سوز کن اول بر جهان سوزی میز علی صالح علیه السلام از من قوم نه جالب الله قنا غیبادات یتوقع دایت پلگین کجیه اولار دوست سوز دایت خنید قرآن الله خلا بوجه لأيتات وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثمود قومنا پیغمبرلردن باورن صالح تجويردك تيدي الله تعالى أر قلقه يلشي جويرген نايته وطرب ثمود قومنا ثمود تيجن قومغا صالح تيلشي جويرген نايتات سويتو بول عيد قومنا اي قوم جالز الله غيبادات تندير الله تعالى بس سندرگي غيبادات قلقه تشكم جوق قلد سول سوز دايتات Басқа бір сөзбен келген жоқ, бәрін айтатыны Аллахқа серік қоспаңдар, жалғыз Аллахқа ғибадат етіңдер деген сөз. Уа аншаакум минал арди вастамаракум. Ол сендерді жерден жаратты, ай топырақтан. Сендердің жаратушыларың ол Аллах. Адам алейхиссалам топырақтан жаратты. Сендерді бәрін топырақтансыңдар деген. Вастамаракум және жерге сендерді бай басты қылып қойды. Құранда Аллах айтқандай, халифа қылды. Сендерге жерді беріп қойды биліктеріңе, басты қылып қойды сендерді.
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ дейді.
Аллахтан кешірім сұраңдар істеген күнәлеріңе, және тәуба қылыңдар Аллахқа деп бұйырып отыр.
إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ дейді.
Менің Раббым шынында жақын және дұғаларды қабыл қылушы. Ай, Аллахтан кешірім сұраңдар, тәуба қылыңдар, Аллах Тала кешіреді. Жақын сөздеріңнің бәрін естіді сендерді. Және кешіреді сендерді. Қабыл қыла дұғаларыңды деп айтқан кезде олардың айтқан сөзі.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل ذلك دي.
صالح біз сенден жақсы нәрсені үміт етіп жүреді. Жақсы нәрсе дегені не ол? Саған деген үмітіміз бар еді жақсы. Ай, сен біздің арамызда осы дінді арға жалғастыруға себепші болатын жігіт деп жүрміз сені. Саған артып қойған үміттеріміз бар. Яғни мушрик боласың біз сияқты, сөйтіп осы құттарға табынасың деген үмітте жүрміз деген ғой.
أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا.
Сен аталарымыз ғибадат етіп отқан нәрседен бізді қайтарайын деп отырсың ба? Олардың да дәлелі сол. Басқа дәлел айтқан жоқ. Аталарымыз ғибадат етіп отқан нәрсеге ғибадат етпеңдер деп айтасың ба бізге?
Уа иннана ла фи шакки мимма тадъуна илейхи мурийб.
Сен шақырып отқан нәрсеге біз үлкен күмәндеміз. Айтыс, күмән деп ол куфр. Біз сенбейміз деген ол. Ана басқа бір топ, біз кәфірміз деп айтқан болса, олар күмәндеміз деді. Үлкен күмән деген ол деген куфр олды. Біз сенбейміз сенің айтқан сөзіңе деген. Керісінше, аталарымыз не айтты, осыны істейміз біз. Аталарымыздан көргеніміз бізге жетеді. Аталарымыз ғибадат еткен нәрседен сен бізді қайтарма деп айтқан еді. Демек, шынында бұл сөз жаңа сөз емес екен. Дәл сонда Ибрахим алейхиссалам өз қауымына осы дінді ұстану керек екен, жалғыз Аллахқа ғибадат ету керек екен айтып келгенде, ол халыққа сондай жауап берген еді. Бұл жайлы Аллах Тағала Ибрахим сүресінің 69-74 аяттарында айтады.
Ватлу алейхим наба Ибрахима из қала ли абихи ва қаумихи ма таъбудун.
Оларға Ибрахимнің хабарын оқы. Яғни Ибрахим алейхиссалам жайлы Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Пайғамбарымыз ашылсам бұйырып отыр. Оқып бер оларға Ибрахим алейхиссаламның хабарын қалай болды. Ол өз әкесі мен қауымына неге ғибадат етіп отырсыңдар деп айтты. Ғибадат етіп отқан нәрселердің ақиқаты не ол? Кімге ғибадат етіп отырсыңдар деп сұрайды.
Қалу нәбуду аснаман фаназиллу лаха акифин.
Олар айтты, біз құттарға ғибадат етіп отырмыз, осылардың ғибадатын да өткізіп отырмыз уақытта. Құттарды өздеріне ғибадат қылып алған, ғибадатқа лайық қылып алғанын айтты.
Ибрахим алейхиссалам сұрайды олардан. Қала хал ясмаунакум из тадуун ау янфаунакум ау ядуррун.
Егер шақырсаңдар, олар сендерді есіте ма? Сендерге пайда бере ма? Әлде зиянды тигізе ма сендерге? Яғни, илахтарың қандай? Естуші ма? Илахтарың есіте ала ма? Сендерге бір пайда жеткізе ала ма? Әлде оларға мойынсынбай қойсаңдар, сендерге бір зиян жеткізе ала ма? Деп сұрап отыр. Сол кезде олардың айтқан сөзі: "Қалу бәл вәджадна абаана кәзәлика яфъалун." Айтқан бір ғана дәлелдері: "Біз аталарымызды осындай істеп атқанын көрдік." Басқа нәрсе жоқ. Біз аталарымыз осыны істеп атқанын көрдік, соны істеп атырмыз дейді. Дәл осы сөзді пайғамбарымыз алейхи ассалам арабтардың мушриктеріне айтып келген кезде, оларға "Қулу ля илаха илляллах" деп айтқан кезде, "Аллаһтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ, деңдер де жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер" деп бұйырып келген кезде, олардың айтқан сөзі: "Ма сами'на би хаза фил миллати ал-ахира ин хаза илля ихтилаф" деп. Сад сүресінің 7-ші аяты. Бұл жайлы бізге дейінгі халықтардан есіткен жоқпыз. Ата бабаларымыздан есіткен жоқпыз. Ин хаза илля ихтилаф — бұл әншейін ойлап табылған нәрсе еді. Пайғамбарымыз алейхи ассаламға жала жауап отыр: "Сен өтірікшісің, сен әншейін ойлап таптың бұны. Өзіңнің ойлап тапқан нәрсең бұл. Ондай нәрсе болса, ақиқат, біз аталарымыздан естер едік. Демек, аталарымыз айтпады ма, ол нәрсе жоқ" деп жоққа шығарып тастады. Бәрінің де дәлелі, сүйенетін нәрсесі әкелері еді, ата бабалары еді. Ал Аллах тағала Құранда талай аяттарда олардың ата бабалары адасуларын әбден мүмкін екенін айтты. Өйткені хидаят жолын тапқан ол тек қана кімге Аллах хидаят жолын берсе сол ғана. Басқа ешкім ешқашан өз ақылымен, өз күшімен хидаят жолын таба алмайды, онымен жүре алмайды. Ал бұрындан өмір сүрген мушриктер ислам келгеннен кейін де өзінің мұсылманмын деп ойлап жүрген кейбір мушриктердің айтатын дәлелдері осы: аталарымыз істеген еді осыны, соның жолдан жүрдіміз деп. Екінші дәлелдері ол осы умматта жүрміз дейтіндердің сөздері. Кім ля илаха илляллах деген сөзді айтса, болды, ол муслим болып тозақтан құтылып жәннатқа кіреді деген сөздері. Сөйтіп бұл сөздеріне олар кейбір хадистердің сырт сүретін дәлел қылып алады. Оны хадистің мағынасын түсуге әрекет қылмай, ол хадистің ақысын беруге әрекет қылмай, ол хадистің шарттарын ұстанбай, тек қана сөз бойынша алады да, кім ля илаха илляллах десе, болды, ол муслим, ол тозақтан құтылып жәннатқа кірді деп түсінеді. Негізінде ондай бір дәлел жоқ оларда. Ондай бір дәлелді оларға ешкім айтқан жоқ. Ля илаха илляллах деп қоя салған сөз, ол бір сиқыр сөз емес. Кім оны айтса, барлық қиыншылықтан құтылып кететін. Керісінше, ля илаха илляллах деген сөзді бірнеше рет айттық. Ақысы бар, оның ақысын беру керек, оның мағынасын түсіну керек, оның шарттарын орындау керек, оны бұзатын нәрселер бар, одан сақтану керек, оған қарсы келетін сөздер бар, одан құтылу керек. Ол жүректен айтылып, тілде бекітіліп, амалда көрсетілу керек. Ол әншейін сөздің өзі емес. Бұл жайлы пайғамбарымыз алейхиссалам талай хадисте айтып отыр ғой. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دي. الله تعالى كم لا إله إلا الله деген сөзді шын жүректен Аллах үшін айтатын болса, ондай кісілерге тозақты харам қылады дейді. Тек қана لا إله إلا الله айтса деп қоя салған жоқ қой. Керісінше, يبتغي بذلك وجه الله, Аллахтың беті үшін, Аллах үшін шын жүрегінен айтылатын болса ол сөз. Ал жүректен айтылған нәрсе амалда көрсетілмесе, амалда бекітілмесе, ол бекер. Сондайларға Аллах тағала тозақты харам қылғанын айтты. Ал өкінішке орай адасқандар тек қана айтуды ғана алды, болды. Айтса болды. Оны жүрегінде болады ма, болмайды ма, оған мән берген жоқ. Ондай болса, мұнафиқтар да айтты ол сөзді. Мұнафиқтардың аузынан түспеуші еді бұл сөз. Керісінше, мұнафиқтардың амалы тоқтамаушы еді. Ля илаха илляллахты айтады. Тағы олардың айтып отқанда пайғамбарымыз алейхиссалам куә. Ең абзал топ сахабалар куә еді ол сөзді айтып отқанына. Солармен бірге тұрып ғибадат жасады. Бірақ ол сөздің пайдасы болды ма оларға? Құранда Аллах тағала айтып отыр: "Иннал мунафиқина фид дарки асфали минан нар." Мунафиқтар тозақтың ең төмен жерінде болады. Неге? Өйткені олар жүректе жоқ нәрсені тілмен айтты. Амалда көрсетті, амалмен жүрді олар. Сондықтан ол сөзді тек қана айтып қоя салып, ары қарай не қаласаң соны істеп жүре берсең болады, бәрібір мұсылман болып қала бересің деген ол өтірік. Ля илаха илляллахты айтты, барып әулиеге де табына беруге болады, аруаққа да табына беруге болады, басқадан дұға қылып сұрап, тас, ағаш, не бәрінен үміт етіп, дұға қылып сұрап, қорқып жүре берсең бола береді, ғибадат жасамай жүре берсең де бола береді. Сенде ең маңызды нәрсе бар, ол не? Ля илаха илляллах. Ондай дәлел ешкімде жоқ. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтты: kim la ilaha illalloh deb aytatin bo'lsa da, odan keyin Allohdan boshqaning barini kafir bo'lmaydin bo'lsa, uning so'zi bekir ekanini aytadi. Uning ismi bekir ekanini aytadi.
Man qala la ilaha illalloh va kafara bima yu'bad min duni hurrima maluhu va damuhu va hisobu ala Alloh azza va jalla.
Kim la ilaha illalloh deb aytatin bo'lsa, ya'ni Allohdan boshqa ibodat yerga salovatqan narsalarning barini kafir bo'latin bo'lsa, imonsiz bo'latin bo'lsa, tastaytin bo'lsa, u kishining jani da boyligi da musulmonlarga harom bo'ladi.
Demak, la ilaha illalloh deb aytib, Allohdan boshqa ibodat etilgan narsaning barini tastavu uni shart qilib qo'ydi. Tek qana la ilaha illalloh o'zing qana aytib qo'yib emas bu.
Mu'min la ilaha illalloh dedimi? Allohdan boshqa ibodat qilayiq deb kim yo'q deb yuragingda senib, tilimen aytib, amalimen ko'rsatib turib, dast vaqtning o'zinda Allohdan boshqa ibodat etilib atgan narsaning barini tastavu kerak.
Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi u. Allohdan boshqa hech kimdan duo qilib so'ramaydi. Allohdan boshqa hech kimga umidlanmaydi. Allohdan boshqa hech kimga suyanmaydi. Uning barlig'i ibodat etgani.
Shunda barlig amallarni yolg'iz Allohning rizolig'i uchun istaytin bo'ladi.
Sonra aytamiz. La ilaha illalloh deb Allohdan boshqaning barini kafir bo'ldi.
Yolg'iz Allohga mu'min bo'lib qolganning barini kafir bo'latin bo'lsa, sonday kishilar
boyligi da, jani da aman qolatinini aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
Sondan bu yerda ikki narsani bilu kerak, la ilaha illalloh deb aytayotgan kishi.
Birinchisi, la ilaha illalloh deb aytu kerak.
Ikkinchisi, Allohdan boshqa ibodat etilib narsaning barini tastavu kerak.
La ilaha illalloh deb aytu o'zi emas tek qana, kesin shuni amali bilan birga.
Iymon degan o'tgani barlik islom qolimlari
yani ko'pchiligini aytgani
tasdiqun bil qalb, iqrorun bil lisan va amalun bil arkan.
Jurik bilan senib, til bilan aytib, amalda ko'rsatuv.
Buning bari imonning shartlari. Agar biriyu yo'qoladim bo'lsa iymon yo'qoladi.
Bo'lsa biriyu bo'lmaydi bo'lsa pendida iymon yo'q onda.
Aytgani munafiqlarda jurikda bo'lmaganligidan amali men so'zlari foyda bo'lgan yo'q ularga.
Dil sonday murja qavmining fikrini ustanganlar yuragimda bor deb aytib tili bilan aytganlarning ularga foyda yo'q, amalimda yo'q ularning.
Sondan uchovi birga bo'luvi kerak.
Ал бүгін күнде өкінішке орай ля илаха илляллах деп айтатын кісілер ешқандай ғибадат жасамайды, және қарайтын болсаң қабырға, әулиеге, арбаққа табынып жүр, тастан қорқады, ағаштан қорқады, осылардан бір зиян келіп қалды деп қорқады, өліктен де тіріден де бәрінен қорқады, әулие арбақ деп қорқады олардан, және солардан үміттеніп бір жақсылықты күтеді, ғибадат қылады бар қабырларына, зиярат қылып барады оларды. Одан да ең абзал жерлерге барудың орнына. Сөйтеді тек қана тілінде ля илаха илляллах деген сөзді ғана айтып жүретін болса, адасқандар оларды мүмин деп ойлайды. Және өздері де адасып жүргендер біз мүслиміз деп ойлайды. Бұл қате пікір.
Үшіншіден, олардың үшінші күмәні, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату уассаламның үмметінде мушрик болуы мүмкін емес деген сөз. Kim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytdimi? U endi hech qachon mushrik bo'lishi mumkin emas. U tek qana dinni tastab, men Allohdan bet burdim, men Muhammaddan bet burdim desa qana chiqib ketadi. Alga borib men xristian dinni qabuldadim desa mushrik bo'ladi. Alga men budda dinni qabuldadim desa qana mushrik bo'ladi. La ilaha illallohni aytib, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytadi-da, niqobni istab yura bersa, u bari mushrik bo'lmaydi degan so'zni tushundi. Бұл да қате пікір. Өйткені пайғамбарымыз алейхи салам талай хадистерде баяндады. Өзінің үмметінің ішінен бір топ шығып, яхудилер мен насранилердің жолынан жүретінін айтты. Сахих хадисте бекітілгендей. Пайғамбарымыз алейхи салам айтады: "Менің үмметімнен бір топ шығып, сондай яхудилер мен насранилердің жолынан жүреді. Қай жолдан жүрсе, сол жолдарынан ереді олар. Егер олар барып тесікке кіретін болса, олар да соның артынан барып кіретін болады." Яғни сондай бір не қалай жүрді яхудилер мен насранилер, сондай жүретін болады. Не істейді, соның бәрін істейтін болады. Айырмашылықтары қалмайды. Сөйтіп, оларды Аллах Тағала Құранда кәфір екенін айтты. Оларды Аллах Тағала Аллаһқа серік қосқанын айтты. Солардың жолынан жүріп кететінін айтты сахих хадисте. Әлде басқа бір хадисте менің үмметімнен бір топ мушрик болмағанша, Аллаһқа серік қоспағанша қиямет болмайды деп айтты пайғамбарымыз алейхи салам. Демек, қауым пайғамбарымыздың үмметінен бір топ мушрик болып кететінін айтты. Мушриктерге еріп кететінін айтты. Басқа бір хадисте үмметінен бір топ құттарға ғибадат ететінін айтты. Демек, осы істеген істерімен олар үмметтен шығып кетеді. Ал олардың ойлап отқан ісі, жоқ, кім ла илаха илляллах Мухаммад расулла деді ме, болды, онда ол мұсылман, ол ешқашан шықпайды ол діннен. Ол қала береді деп түсінді. Ол ондай емес. Керісінше, олар істеген амалдары мен яһудилерге, насранилерге еруі мен, әлде Аллаһтан басқа ғибадат етуі мен, әлде мушриктерге барып қосылуы мен, ислам дінінен шығып кетті де, ары қарай пайғамбарымызға үммет емес олар. Олар мушриктер. Тіпті басында пайғамбарымыздың үмметіне болған болса да. Сондықтан бұл күмәндеріне ешқандай орын жоқ. Төртіншісі, шафаат мәселесі. Yani әулиелер, аруақтар, салих кісілер шафаатшы болады бізге дегендері. Аллаһтан басқа өздеріне шафаатшы алғандары. Сөйтіп олардан дұға қылып сұрап, олардан қорқып, олардың жолдарынан жүруі. Осылар бізге Алланың алдында шафаатшы болады деп. Ал бұл нәрсе бүтін нәрсе емес екенін айтқан едік қой. Пайғамбарымыз алейхиссалам кезіндегі мушриктер де бұл нәрсені істеген еді ғой. Құранда Аллаһ тағала талай аяттарда оны баяндады. Юнус сүресінің 18-ші аятында айтады: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Аллаһтан басқа оларға зияны да болмаған, пайдасы да болмаған нәрселерге олар ғибадат етіп, олар бізге Алланың алдында шафаатшы болады деп айтты. Ол мушриктердің, пайғамбарымыз алейхиссалам кезінде өмір сүрген мушриктердің ісі болатын болса, осы нәрсе бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Бүгін де осы нәрсеге сенетіндер бар. Сөйтіп әулиелерді, әлде аруақтарды, әлде басқа нәрселерді, әлде қабірде кім жатқанын білмейді. Сол жерге барып, соны бір салих, тақвалы, Аллаһқа жақын адам деп, соларды шафаатшы болады деп сенеді. Солар бізге көмектеседі деп ойлайды. Ал негізінде шафааттың бәрі Аллаһтікі емес пе? Аллаһ тағала Зумар сүресінің 44-ші аятында айтады ғой: "Құл лиллахи шафаату жамиан". Айт, шафааттың бәрі Аллаһтікі дейді. Шафаа ол Аллаһтікі бәрі. Аллаһ кімді қаласа соны шафаатшы қылады да, кімге қаласа соған шафаатшы қылады. Ол әркімнің қолында емес. Пайғамбарлар да, періштелер де, салихтар да ешкімнің ешкімге көмегі болмайды, егер Аллаһ қаламаса оны. Бәрі Аллаһтың қолында. Құранда Аллаһ тағала Нәжім сүресінің 26-шы аятында айтады: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Қанша періштелер бар? Қанша періштелер бар аспандарда? Олардың шафағатынан ешкімге пайда болмайды, тек қана Аллаһ кімге рұқсат беріп, кімге қаласа және риза болса, соған ғана шафаатшы болады дейді. Періштелер деген, періштелер Аллаһқа жақын мақлұқтар. Періштелер деген ешқандай күнә жасамайтын пәк мақлұқтар. Олар ешқашан Раббыларының әміріне қарсы шыққан емес. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Аллаһ тағала Құранда айтып отыр. Олар ешқашан Раббысының әміріне қарсы шықпайды, не бұйырылса оның бәрін орындайды дейді. Сол періштелер ешқандай күнәсі жоқ олардың, ешқандай қатесі жоқ олардың. Раббысына ғибадатта болған Раббысының алдындағы періштелер. Сондай періштелердің өзіне ешкімге пайдасы болмайтынын айтып отыр, егер Аллаһ қаламайтын болса оны. Ондай болатын болса, қаяқтағы әншейін бір мақлұқ кім болғанын білмейді, қалай өмір сүргенін білмейді. Әншейін бір адам қалай шол басқа біреуге шафаатшы болады? Оны әулие әлде аруақ қылған олар өздері. Әулие деп дәрежесін көтерген өздері. Сөйтіп ондай кісілер, күнәһар, қателесетін, айыптан аман болмаған кісілер қалайша пайда береді ол күнде, егер періштелер көмектесе алмайтын болса? Ең абзал пайғамбарлар көмектесе алмайтын болса, хадисте айтқандай, адамдар ол күнде Адам алейхиссаламнан көмек сұрап барады. Адамдар Адам алейхиссаламнан шафаат сұрап барады дейді қиямет күнінде. Адам алейхиссалам оларға жауап бере алмайтынын айтып, басқа пайғамбарға жібереді. Олар Нұхқа келеді, олар Ибраһимге келеді, олар Мусаға, олар Исаға. Яғни субханалла, пайғамбарлардың өзі қолында еш нәрсе жоқ екенін айтатын болса ол күнде, оны басқа ешкімге көмектесе алмайтынын айтатын болса, тек қана Аллаһ қаласа ғана істейтінін айтса олар, бүгінгі күнде адамдар қалайша отырып, мына кісі бізге шафаатшы болады, әлде ана кісі бізге шафаатшы болады деп өздері белгілейді. Оны белгілейтін Аллаһ емес пе? Сөйтіп олар өтірік айтады. Сондықтан Аллаһ тағала Құранда оларға жауап беріп айтып жатыр: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ. Сонда сендер Аллаһқа білмейтін нәрсесін үйретіп жатсыңдар ма деген. Аллаһ тағала кімнің кімге шафаатшы болатынын білмей ме? Ол күнде кімдер шафаатшы болатынынан хабары жоқ па Аллаһтың? Және олар кімдерге шафаатшы болатындарынан хабары жоқ па? сендер Аллахқа ол жайлы хабар берейін деп атсыңдар ма дейді. Өйткені кім айтатын болса, мына әулие ата бізге шафаатшы болады десе, ол өтірік айтты. Ол өтірік айтты, өйткені Аллах Тағала оны шафаатшы болады деп айтқан жоқ. Пайғамбарымыз асылым оны шафаатшы болады деген жоқ. Соны Аллах Тағала айтып отыр, сендер Аллах білмейтін нәрсені оған үйретейін деп атсыңдар ма? Ал шафааттың бәрі Аллахтікі. Кімге қаласа, соған береді оны. Бесінші. Әулиелер мен салихтер Аллахқа жақын адамдар. Кім солар арқылы сұрайтын болса, солардың құрметіне сұрайтын болса, олардың дұғасы қабыл болады деп, солар арқылы Аллахтан сұрайтындар. Айтып отқан дәлелдері, олар әулиелер ғой, олар салих адамдар ғой, ізгі амал жасаған жақсы адамдар. Олардың дұғасы қабыл болады. Солардың атымен сұрасаң, солардың құрметіне сұрасаң, Аллах қайтармайды. Бұл олардың өтірік ойы болды. Бұл жайлы Аллах Тағала Құранда еш нәрсе түсірген жоқ. Оларға Аллах Тағала бұны бұйырған жоқ. Пайғамбарымыз ассалам бұған бұйырған жоқ. Сөйтті де олар өздері кейбір адамдарды Аллахқа әулие қылды. Аллах өзіне емес. Аллах Тағала оларды менің әулиелерім деген жоқ. Олар алды да бұлар Аллахтың әулиелері деді. Олардың өтірігі еді. Ал жалпы Аллахтың әулиелері кім екеніне келетін болсақ, мүминдердің бәрі Аллахтың әулиелері. Сен Аллах Тағала бұл жайлы Құранда айтты. Мүминдер Аллахтың әулиелері деп. Барлық мұсылмандар, барлық мүминдер иншалла жүректен сеніп, тілмен айтып, амалда көрсетіп атқан кісінің бәрі Аллахтың уалисі. Уали деген сөздің мағынасы не? Уали деген сөз қожайын мен құлының арасында жүретін сөз. Егер қожайын мына менің валим деп құлын айтатын болса, бұл менің құлым деген сөз. Ал егер құл мына менің қожайыным, бұл мына менің валим десе, бұл менің қожайыным деген сөз. Әлде Аллах пен пендесінің арасында. Аллах Тағала мүминдер менің валилерім деген болса, демек мүминдер менің пенделерім деген сөз. Ал пенделер Аллах біздің валиміз десе, ол біздің Раббымыз деген сөз. Араб тілінде сондай қолданылады. Сөйтіп Аллах Тағала Құранда мүминдердің бәрі Аллахтың әулиелері екенін айтты. Шынында Аллахтың әулиелеріне ешқандай қатер жоқ екенін, олар ренжімейтінін айтты. Әлә инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун алладина аману ва кану йаттақун. Шынында Алланың әулиелеріне ешқандай қатер болмайды, олар ренжімейді. Аллахтың әулиелері иман келтіріп тақвалы болғандар дейді. Алладина аману ва кану йаттақун. Солар Алланың әулиелері. Кім Аллахқа иман келтіріп, кім тақвалы болған болса, сол Аллахтың валисі. Аллах өзі белгілейді кім оның валисі болатынын. Біз емес оны. Ал Аллахқа серік қосушылар өздері бір кісілерді алды да, осылар Аллахтың әулиелері деп айтты. Өтірік сөз айтты. Аллах Тағала оны айтпаған еді. Егер шынында Аллахтың әулиелері арқылы олар дұға қылып Аллахқа жақындағысы келіп отқан болса, онда мүминнің бәрі Аллахтың әулиелері. Дұрысында қай жерде мүмин бар, сол жай арқылы барып Аллахқа жақындай берсін. Жоқ, керісінше олар мүминдерді қойды. Таухид ұстанып жүргендерге жоламады. Ең абзал болған пайғамбарымыз алейхи салам, әлде сахабалар, әлде табиғиндер, әлде осы умматқа пайғамбардың сахабалардың ғылымын сақтап қалған шейхтар, ғалымдардың атын айтып жақындаған жоқ Аллахқа. Керісінше, қай бірі қай қалада тұрып жатқан болса, қай елде тұрып жатқан болса, әлде ауылында тұрып жатса, сол жерден өзіне бір кісіні алып алды да, осы Алланың әулиесі, осы Аллахқа жақын адам деп шықты. Бұл деген Аллахқа жауласқан жала. Шынында Аллахтың әулиелері керек болса алсын олар. Осы умматтың ең абзал адамы Мұхаммед алейхиссалам. Сол кісі арқылы неге сұрамайды? Осы умматтың ең абзал тобы сахабалар. Неге олар арқылы сұрамайды? Осы умматқа еңбек жасаған ол ғалымдар, шейхтар неге оларына арқылы Аллахқа жақындамайды? Керісінше өзі қай ауылда өмір сүріп жатыр, сол ауылда тұрған бір қабір бар, осы Алланың уәлиесі. Осы Аллахқа бізді жақындатады, осы арқылы Аллахқа жетеміз деп ойлады. Сөйтті де мына ауылдың уәлисін ана ауылдағылар танымайды, өйткені басқа ауылда екінші уәли бар басқа өзінде. Үшінші ауылда тағы басқа уәли бар. Қайда ол? Валлахи, бұл имансыздық, бұл дінсіздік. Керісінше бұл деген өтірікші болса да өзіміздікі деген сияқты. Манағы Мұса әл-Кәззабтың қауымы айтқандай, Бану Ханифаға келіп мұсылмандар айтушы еді дейді. Сендер білесіңдер ғой, Мұсайлама кәззап. Ол өтірікші ғой Мұсайлама. Мен пайғамбармын деп айтады ол. Аллахтың пайғамбары ол Мұхаммед алейхиссалам ғой. Ал мусалим өтрүкчү экенин билесиңер го, неге эресиңер оган десе, я билемиз, ал өзүбүздүн арамызда өскөн бала, ал өтрүкчү экенин билемиз. Бирок бизден кой бул дейт. Бану Ханифадан, ошол жерден. Курайштын садикынан, Курайштын шындыкка айтатын кисисинен, Бану Ханифанын өтрүкчүсү жакшы, өзүбүздүк өткөнү. Дәл сондай, ар бир өзүнө аулия десе, өзүнүн жеринде. Чынында карайтын болсоң, бүгүнкү күндө болуп аткан жагдай. Араб элдерине карайтын болсоң, ар калада, ар неде өзүнүн валиси бар. Өзүнүн аулиялары, арахтары бар, зират этет. Казакстанда да талай аулиялар бар. Билмейт алар бул жердеги аулияларды. Элде Казакстанда өмүр сүрүп аткандар барып башка жердеги аулияларга барып табынып, алардан дуа кылып сурамай. Неге? Чүнкү өздөрүнүкү бар, аларга башкага бармайт. Ар ким өзүнө керегин чыгарып алды. Биздин ауылдан, биздин элден, биздин улуттан деген сыяктуу болсо, бул жерде дин калган жок. Сөйтүп солар Аллахка бизди жакындатат, өйткени алар салихтар, Аллахка жакын адамдар деп. Шынында Аллахка жакын адамдар, Аллахтын аулиялары, я, аларга катер жок, аны айттык биз. Бирок аны Аллах айтады го, ким оган жакын экенин. Биз эмес. Ал шыны мен Аллахтын аулияларын баарын айтып туруп, атын айтып туруп Аллахка жакындайтын болсок, анда Аллах Таала өзүнүн аулияларын Куранда айтып кетти дедик. Муминдердин баары өзүнүн аулиялары экенин айтты. Ийсин соларга. Кейин аулиялык деген ол тек гана ол кишилердин атын айтып, ол кишилердин курметин деп Аллахка жакындау эмес. Керсинче, олар шын аулиялар болгон болсо, Куран хадис менен устанып жүргөн кишилер болатын болсо, Аллахтын динин устанып жүргөн болсо, солардын жолун жүрүү менен болот ал. Сөйтүп жакындайбыз биз. Пайгамбарыбыз алейхи саламды хадисте келгендей, Аллахумма инна асалука хуббак ва хубба ман юхиббук. Я Аллах, мен сенден сенин махабатыңды сурайм маган деген және сені жақсы көргендердің махаббатын сұраймын. Яғни Аллаһқа жақындау үшін не істейді? Аллаһқа жақындау үшін Аллаһ Таала кімдерді жақсы көреді? Соларды жақсы көреді. Солардың амалын жасайды. Аллаһ Тааланы жақсы көретін болса, шынымен Аллаһтың разылығын тапқысы келіп отса, онда Аллаһ Таала кімдерден разы болды? Солардың жолынан жүреді. Олар арқалы сұрамайды. Аллаһ Таала Құранда айтты ғой: "Құл ин кунтум тухиббуна Аллаһа фаттабиуни йухиббукумуллаһу ва йағфир лакум зунубакум." Айт оларға, егер шынында сендер Аллаһты жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деп пайғамбарымызға бұйырып отыр. Пайғамбарымыз алейхиссаламға айттырып отыр. Маған еріңдер, ай Мухаммед алейхиссаламға еріңдер. Йухиббукумуллах, Аллах сендерді жақсы көреді, ва йағфир лакум зунубакум, және күнәлеріңді кешіреді. Демек, қайбір пенде күнәсі кешіріліп, Аллах ондан разы болып, оны жәннатқа кіргізгенін қалайтын болса, онда ол пайғамбарымыз алейхиссаламға ерсін. Сөйтіп Аллах оны жақсы көреді, және күнәсін кешіреді, және қалағанын береді оған, оны разы қылады. Ал бұл жерде өтірік айтылып жатыр. Оларға тек қана керегі не болды? Өздері тұрып жатқан жердегі адасуды жалғастыру. Басқа мақсат болған жоқ. Сөйтіп алды да, осы кісілер арқылы жақындаймыз деп Аллаһқа жала жапты, өтірік жасады. Сөйтіп адасты да, ширктің не екенін үйренуге әрекет қылған жоқ. Керісінше барып, ширкті ширк емес, ол таухид деп ойлады олар. Сөйтіп соны таухид деп басқаларға үйретіп болады, адасты да басқаларды адастырды. Иншалла Аллаһ Таала бәрімізді қараңғылықтан құтқарсын иншалла. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك